Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio e radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj me producentin Mahir Elshani në 15 minutat vijues në këtë emision të fundjavës. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në Kosovë qytetarët blejnë barna pa fletudhëzues në gjuhët zyrtare. Nga 38 komuna sa ka gjithsejt Kosova, 16 prej tyre nuk kanë asnjë noter. Që nga viti 2017 deri në vitin 2022, 568 mjek kanë kërkuar leje nga Oda e Mjekëve për t'u larguar nga Maqedonia e Veriut.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se është rregulluar me ligj pacientët në Kosovë blejnë barna pa fletë udhëzues në gjuhë zyrtare, shqip dhe serbisht. Kryetari i Odës së Farmacistëve të Kosovës Arjanit Jakupi thotë se sqarimet që jep farmacisti për medikamentin e blerë nuk janë të mjaftueshme dhe fletë udhëzuesi është i domosdoshëm. Ai thotë se janë evidentuar rastet kur pacientët në mungesë të informacionit nuk e kanë marrë terapinë në mënyrë të duhur dhe rrjedhimisht ka dëmtuar shëndetin. Luljeta Krasniqi ka përgatitur raportin e vazhdim.
Në barnaturët e Kosovës shitën barna që nuk kanë fletullëzim në gjuhët zyrtare, shqip ose sërbisht. Një prej tyre është medikamenti Sintredius, i cili ndonë se është i pranishëm në treg të Kosovës, fletullëzimin e ka vetëm në gjuhën italiane. Fletullëzimi është ai që e shoqëron produktin medicinal dhe përmban informata për përdoruesin e tij, nga sasia që duhet të merret deri tek efektet anësore që mund t'i shkaktoj. Një qytetare në Prishtinë, e cila ka dashur të identifikohet vetëm me inicialet SHL, thotë se është përballur drejt për drejt me produktin Sintredius. Këtë bar mjeku ja ka përshkruar fëmijës tim një vjeç e 14 muaj. Pasi e kam blerë në barnatore, kam dashur t'i lexoj efektet anësore. Kështu veproj çdo herë, por gjithçka ishte në gjuhën italiane dhe nuk e kuptoja, rrëfen SHL për Radion Evropa e Lirë. Nga përkthimi që i ka bërë REL, del se ai mes tjerash përdoret për trajtimin e llojeve të caktuara të alergjive, gjendjeve inflamatore dhe sëmundjeve autoimune. Aty po ashtu ka informacione për mënyrën e përdorimit të të rriturit dhe të fëmijët, si dhe për efektet e mundshme anësore. REL ka vizituar disa barnatore në Prishtinë, por përfaqësuesit e tyre nuk kanë pranuar të flasin hapur për shitjen e produkteve medicinale pa fletullëzues në dy gjuhë zyrtare të Kosovës. Farmacistët, megjithatë, nuk e shohin si problematik këtë çështje. Duke folur në kushte anonimiteti, ata thonë se për secilin produkt që shitet, vlerësi këshillohet se si ta përdor atë, ndërsa informohet edhe për efektet e mundshme anësore. Kryetari i Odës së Farmacistëve të Kosovës, Arjanit Jakupi, thotë se sharrimet që jep farmacisti për medikamentin e blerë nuk janë të mjaftueshme.
Po ashtu edhe nga pacientët është hasur në shumë raste kur kompanitë farmaceutike nuk i kanë vendosur fletullëzuesit në paketime. Dhe kjo pasaj ka shkaktuar probleme dhe vështirësi për pacientët në mënyrë që ata të lexojnë më shumë për produktin, pavarësisht sqarimeve që i bën mjeku dhe farmacisti, shpesh herë edhe pacienti ka nevojë që të mësoj më shumë e të lexojë lidhur me atë produkt medicinal.
Ai shton se janë evidentuar raste kur pacienti në mungesë të informacionit nuk e ka marrë terapinë në mënyrë të duhur dhe rrjedhimisht ka dëmtuar shëndetin. Jakupi u bën thirrje kompanive farmaceutike që të përfillin ligjin. Agjencia për produkte dhe pajisje medicinale është përgjegjës për lëshimin licencave për veprimtarinë e farmacive dhe të lejeve për import dhe eksport të produkteve dhe pajisjeve medicinale. Kjo agjenci vepron duke u bazuar në ligjin për produkte dhe pajisje medicinale dhe me aktet nënligjore që rrjedhin nga ky ligj. Me ligjin në fjalë, shitja e produkteve medicinale pa fletullëzim në gjuhë zyrtare është ndaluar. Kjo nënkupton që secili produkt medicinal duhet të ketë fletullëzim në shqip dhe në serbisht. Ushtruesi i detyrës së shefit të kësaj agjencie Arjan Ahmeti thot për Radio Evropa e Lirë se në rastet kur produktet e tilla nuk kanë fletullëzues në gjuhët zyrtare, lajmërohet inspektoriati farmaceutik i Ministrisë së Shëndetësisë. Nga viti 2015, inspektoriati farmaceutik thot se kryen inspektime në baza ditore në pika doganore të autorizuara për zhdoganim të produkteve dhe pajisjeve medicinale. Drejtoresha e këtij inspektoriati Remzie Thaçi në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë thotë se gjatë vitit 2021 kanë kryer 694 inspektime, ku nga këto inspektime në 10 raste janë gjetur produkte medicinale pa fletullzues në gjuhë zyrtare. Për të gjitha këto raste janë marrë masa sipas dispozitave ligjore në fuqi. Me që rast është obliguar importuesi të tërhesh produktin pa fletullzues nga treku dhe të mos e shpërndaj derisa të pajisët me fletullzues në gjuhë zyrtare. Ka thënë Thaçi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Aktualisht në 16 komunat të Kosovës nuk ka asnjë noter. Qytetarët e këtyre komunave janë të detyruar të shkojnë në komunat tjera për të kryer shërbimet që kanë të bëjnë me noterin. Konkursi i fundit për noter ishte shpallur në vitin 2019, por ishte anuluar nga Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu në shkurt të vitit 2020 për shkak të dyshimeve për parregullsi në testin e noterisë. Taulan Çenaj na sjell raportin e vazhdim.
Nga 38 komuna sa ka gjithsej Kosova, 16 prej tyre nuk kanë asnjë noter, ndërsa numri i përgjithshëm i këtyre juristëve profesional është 57. Numër më i madh i noterëve kërkohet me ligjin e ri të noterisë, të miratuar në vitin 2018. Një procedurë për emërimin e noterëve të rinj ka nisur në vitin 2019, por është anuluar. Noterizimi është proces zyrtar i parandalimit të mashtrimeve që siguron palët e përfshira në një marrëveshje apo transaksion, se dokumenti i tyre është autentik. Komuna e Rahovecit, që gjendet në jug perëndim të Kosovës, ka më shumë se 2 vjet që është pa asnjë noter. Për të noterizuar një dokument, qytetarët e Rahovecit duhet të shkojnë në komunat e afërta. Në një situatë të tillë, shpesh gjendet shpendgashi nga fshati Kramavik i Rahovecit, i cili qysh në vitin 2018 drejton një kompani gurthyesish.
Na duhet të mërtetemi një diploma, sa duhet të mërtetemi një automjetit, që shtona ma helgë nga poslavet, edhe kryshë punë nga ngakë, tash Gjakov, të dhe shku në Carek, të dhe shku për Zrem, Prishtin, qëto. Sëtë jënë konë Prishtin, të katër në tira, jënë konë asë njënë se ka mundohë.
I pyetur se përse nuk është i notarizuar dokumenti, Gashi tha se vlera e punës që ka kërkuar të kryet ka qenë e vogël. Çmimi për një faqe të dokumentit që duhet të notarizohet është 1.18 euro. Përveç Rahovecit, aktualisht pa noter janë edhe komunat Istog, Obiliq, Skënderaj, Malishev, Junik, Hani Elezit, Mamush, Ranilug, Klokot, Partesh, Kamenic, Mitrovice, Veriut, Leposavec, Zveçan dhe Zubin Potok. Noteri Sefadin Blakaj, i cili është pjesë e Odës së Noterëve të Kosovës, thotë se në bazë të ligjit për noter një noter duhet të jetë i disponueshëm për 10.000 banor. Kjo i bie që Kosova me mbi 1.7 milion banor do të duhet të kishte mbi 170 noter. Me ligjin e mëparshëm është parapar një noter për 20.000 banor.
Komunat të dhoja me gjitha të pas parasysh se ka noter për nga nëmi ma shumë dhe qasja e qytetarëve është pak ma i lehtë. Gjurën e pjesë të zemë qytetarët i stokut për disa vite së kanë qasit një noter o ta mandej. Pra disa komunat tila si Malisheva, si Rahoveti, ka pesa me pashërbime, pa qasit pjesë në shërbime, kështu që regjoni i pjesë, regjoni i prezenit, qypi që mund të kemë ma shumë probleme.
Noteri emërohet nga Ministria e Drejtësisë për kryerjen e disa formaliteteve ligjore. Konkursi i fundit për noter në Kosovë është shpallur në vitin 2019, por është anuluar nga Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu në shkurt të vitit 2020, gjatë mandatit të saj të parë si ministre. Si arsyetimi janë paraqitur dyshimet për keqpërdorime në testin e noterisë. Haxhiu ka thënë atë botë se shumica e kandidatëve të përzgjedhur kanë qenë familjarë dhe militant partijak. Para ardhësi i saj, ish ministri i drejtësisë Abelard Tahiri ka hedhur poshtë akuzat, duke thënë se procesi i përzgjedhjes së noterëve ka qenë i rregullt. Provimit të noterisë në qershor të vitit 2019 janë nështruar rreth 600 kandidat, ndërsa 235 prej tyre e kanë kaluar me shkrim. Provimi mbahet edhe me gojë. Në mesin e pjesëmarrëzve në provim ka qenë edhe Ylli Bokshi. Një muaj pas anulimit të konkursit, Bokshi bashkë me 10 kandidat të tjerë kanë ngritur padi kundër Ministrisë së Drejtësisë në Departamentin për Çështje Administrative të Gjykatës Themelore në Prishtinë.
Unë në asnjë mënyrë nuk e kam kontribuar këtë përdorimeve që përdundon ministria. unë e kom apliku si kandidat kër shpal konkurs, si kom prit për konkurs të cilë më shpal për 5 vjetë, kom pëllu për një notar, e kom fitua eksperiencen, jam i gatshëm me hip prapën provinës notaris, edhe mi dëshmu që të një rritë një.
Gjykimi i rastit të anulimit të konkursit të notaris ka përfunduar në fillim të këtij muaji dhe gjykata themelore në Prishtinë pritet të dalë shpejt me vendimin. Nga Ministria e Drejtësisë e Kosovës, në krye të së cilës është Haxhiu, nuk japin ende detaje se si do të procedojnë tutje.
Si Ministria e Drejtësisë jemi të detyruar të presim vendimin e gjykatës kompetente lidhur me anulimin e procesit notaris, dhe sapo të kemi një vendim nga gjykata, pastaj do të shohim që të vazhdojnë me proceset përkatëse të cilat shpijen në rekrutimin e notarëve të rinj.
Juristi Fatos Zeqiri, eksperti çështjeve të notarisë, thotë se rasti në gjykatë është dashur të trajtohet më me urgjencë, pasi mungesa notarëve është jashtëzakonisht e madhe.
Gjykata për shkak prioritetit të lëndëve edhe kompetencave që i kanë notarët me ligjin për notarinë, është dashur që të vendosë në procedurë urgjente, për shkak se ndikon edhe aktiviteti ekonomik në çështje biznesore edhe private.
Ai shton se nëse vendimi i ministrës Haxhiu për anulim të konkursit është i ligjshëm, konkursi i ri për përzgjedhjen e notarëve të rinj duhet të hapet sa më shpejt. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Gjatë një periudhe 5 vjeçare përkatësisht nga viti 2017 deri në vitin 2022, gjithsejt 568 mjek kanë kërkuar leje nga Oda e Mjekëve për t'u larguar nga Maqedonia e Veriut, kryesisht në vendet e Bashkimit Evropian ku prind Gjermania. Një nga ta është edhe mjeku Rexhail Ramadan, i cili tashmë 7 vite punon dhe vepron në Gjermani. Autoritetet shëndetësore thonë se janë të angazhuar maksimalisht për përmirësimin e kushteve për mjeket dhe krijimin e kushteve që shumë mjek të përfshihen në specializime. Zërieta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Rexhail Ramadani nga Kumanova është një nga mantel bardhët që ka braktisur vendlindjen për të ushtruar profesionin si mjek në Gjermani. Ai për Radio Evropa e Lirë thotë se nepotizmin, ndërhyrje e politikës në përzgjedhje në atyre që të shkojnë në specializim ishin arsyet kryesore që i detyruan të braktisë vendin.
Në atë kohë nuk më ofrua një vend pune, dhe më thonë si mjek, nuk më dha specializimi, dhe më thonë nga shteti. Pastaj në shumë konkurse, dhe më thonë, më kanë eliminuar nga gjitha konkurset dhe kjo zgjati 5-6 vite.
Ai më pashton se për të mbuluar harxhimet për shkak se specializimin ka vendosur ta realizojë privat, për këtë arsye Rexhaili vendos që karrierën e tij si mjek ta ndërtojë në Gjermani. Shtet ky që nuk ka qenë dhaq i lehtë për t'u përshtatur, por thot se të paktën suksesi nuk ka qenë i varur nga mbështetja politike, por aftësia profesionale që ka treguar me punë si mjek.
Çdo fillim është i vështirë derisa të adaptohesh në këtë sistem, sepse këtu punohet me një dinamik tjetër.
Tot mjeku Rexhail Ramadani nga Kumanova, i cili punon dhe vepron në Gjermani. Ndryshe autoritetet zyrtare të Maqedonisë së Veriut nuk disponojnë me numrin e saktë të mjekëve që kanë braktisur vendin. Por nga Oda e Mjekëve bëjnë të ditur se brenda 5 viteve, nga 2017 deri 2022, gjithsej 568 mjekë kanë kërkuar vërtetim se ndaj tyre nuk zhvillohet asnjë proces para gjykatës së nderit. Ky vërtetim u nevojitet të gjitha tyre që shkojnë në specializim jashtë vendit ose janë të kyçur në projekte ndërkombëtare, por dhe atyre që largohen përfundimisht nga Maqedonia e Veriut. Nikola Brzanov, kryetari klubit mjekëve të rinj për Radio Evropa e Lirë, thotë se ka vendosur të qëndrojë në Maqedoninë e Veriut, megjithëse akoma ka shumë dilema nëse ka bërë zgjedhjen e duhur. Ai thotë se rrugëtimi drejt marrjes së licencës dhe kryerjes së specializimit ka qenë shumë i vështirë. Së fundmi më duhet të pranoj se janë përmirësuar kushtet për specializim në aspektin se mjekët e rinj marrin të ardhurat në nivelin e një pagë mesatare derisa janë në specializim. por kushtet për punësim mbeten të njëjta, ku kriteri parsor mbetet nepotizmi, thot Berzanov. Por autoritetet shëndetësore thonë se maksimalisht mbeten të angazhuar në përmisimin e kushteve për punë të mjekëve. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ky ishte edicioni i lajmeve orës 12:00, do të takohemi sërish në orën 16:00, fundjavë të mbarë, mirë dëgjofshim.